Ohjelmointi 2. kevät 2021 luento 16. Tämän päivän pääaihe on dynaamiset tietorakenteet. Tehdään sieltä dynaamisia taulukoita tässä tapauksessa ja vilkaistaan vähän niitä Javan valmiita tietorakenteita, että mitä siellä on tarjota siihen. Kun me tehdään tuo oma tietorakenne, niin me käytetään siinä tuommoista asiaa kuin geneerisyys, mikä ilmestyi Javaan tuossa 1.5 vaiheessa, eli teidän perspektiivistä kauan sitten, mutta silloin se oli iso uudistus aikanaan Javaan. Demoista muistakaa, että nyt meillä alkoi niin kuin kakkosjakso sitä demosta, ja se tarkoittaa sitä, että nyt teillä on niin kuin hirvittävästi pelissä niissä demoissa, että voitte tienata niillä aika paljon, eli tekemällä sitä 6 pisteen tahtia per kerta, niin sieltä voi tulla yhteensä 12 pistettä, eli periaatteessa riittää yksistään jo kurssin läpi pääsyyn ne toisen jakson pisteet. Eli mitä ahkeramme sitä teette, niin sen enemmän voitte varmistaa, että sillä kokeilla ei jää niin isoa merkitystä. Edellisessä demoissa oli tätä kommenttikyselyä, ja en ehtinyt niistä vielä tilastoja tehdä, mutta luvin ne palautteet, mitä siellä oli. Se oli mulle vähän yllätys, joku ei tiennyt, että miten voi kommentteja jättää, eli kommentteja voi jättää, että kun klikkaa kappaletta, niin tänne syttyy tämä C, missä sitä kommenttia saa kirjoittaa. Ja valita, että näkyykö se itselle vai eikö näy. Ja kuten tässä näkyy, niin kirjoitusvirheitä mulle tulee paljon. Joku moitti sitä, että on kirjoitusvirheitä ja mä en tiedä, onko mulle tullut aikuisiän lukihäiriö vai mikä on, kun niitä kirjoitusvirheitä vaan tulee väkisin. Ja sitten vaihtoehtona, että mä en joko vastaa ollenkaan tai sitten niihin vastauksiin tulee niitä virheitä, niitä ei täysin pysty välttämään. Vaikka olisi oikolukukin päällä, niin silti tulee sanoja, mitkä menee oikolukusta läpi. No sitten, kun sen kommentti antaa, niin itselle siinä kommentissa näkyy, että se on minun antama kommentti, mutta siellä oli kova pelko siitä, että nyt toiset nauraa, kun on tyhmä, niin muillehan tämä ei näyttää nimi, että ei kannata sitä sinä pelätä. Siihen en mielellään lähtisi, että nämä olisi niin kuin kokonaan anonyymejä, koska se menettää minulta mahdollisuuden vastata niihin kysymyksiin. Et kun siellä on paljon kysymyksiä tyyliin, että miksei tämä toimi, mikä on aika tyhmä kysymys, mutta se monesti auttaa, että jos se kysymys jätetään siihen ohjelmakoodin kohdalle, niin silloin mä saan siitä sähköpostin, joka vie sen kyseisen vastaajan nimenomaan siihen hänen vastauksensa kohdalle, ja mä voin se ajaa ja katsoa, että miksi se toimii. Eli sen ansiosta mä pystyn jopa vastaamaan kysymykseen, miksei tämä toimi, mistä mitenkään muuta ei voisi tehdä. Ja siinä kohti niin kun pitää luottaa opettajan ammattitaitoon sen verran, että se, että saa sen oppilaan nimen tai ehkä sen käyttäjätunnuksen siinä nähtyä, niin sillä ei saa olla mitään merkitystä sen kurssin suorituksen kannalta. Että jos siinä pelätään sitä, että olisi pakko olla anonyymi, niin silloin vähän ruvetaan jo epäilemään opettajien ammattitaitoa. No sitten jos siihen omaan kommenttiin on joku vastannut, eli mähän vastaan näihin yleensä sitten sillä tavalla, että mä kirjoitan tänne sen vastauksen ja maalaan sen tuolla vastaustyylillä, niin tähän meillä ei ole tällä hetkellä semmoista, että tulisi vähän tästä sähköposti, mutta muutenhan meillä on se mahdollisuus siellä, että te voitte mennä aina sen dokumentin, mihin te olette sen kommentin jättänyt, niin sen manageen ja ruksia siellä, että saatte kuulla, jos joku muokkaa kommentteja. Ja sillä tavalla saatte niin kuin kyllä sähköpostin siitä, että jos teille on ne vastattu, ja sitten tehän voitte käydä ottaa sen ruksin pois siitä. Jos haluatte, että joka dokumentille ei tarvitsisi tuota tehdä, niin te voitte mennä siihen kyseiseen hakemistoon tai jopa ohjelmointi 2 hakemistoon ja ruksia siellä, että saatte viestiä, jos tulee kommentteja tai niitä muokataan tai muuta. Et sieltä saatte sitä asiaa niin kuin tehtyä. Eli esimerkiksi jos on ruksi siinä, että kommenttia on muokattu, niin ei niitä niin hirveästi tule niitä ylimääräisiä sähköposteja siinä. Kommenttien poisto, niin se riippuu siitä, että minkälainen asento teillä on tästä editorista. Että jos teillä on editorista tämmöinen asento, niin delete vie sen kyllä mennessään. Mutta jos teillä on sitten tämä suppe-versio sitä näköisellä, niin silloin yksi mahis poistaa se on, että syvään poissa ja tallennetaan, niin sitten kun siinä ei ole mitään sisältöä, niin se kyllä poistaa sen. En loogisempaa tapaa keksinyt poistamiseen sillä tavalla, että ei ole ylimääräisiä painikkeita. Mutta painikkeena se on silloin, jos teillä on tämä parempi editori käytössä. Jos poistetaan vielä tuota kommenttia. No sitten aika helposti sillä ihmiset sanoo, että pitäisi olla niin kuin paremman näköistä ja blää 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 ja muuta. Ja aina kun semmoisia esityksiä tekee, niin olisi kauhean kivaa kuulla, että millä tavalla sitä asiaa parantaa. Että mäkin voi hallitukselle sanoa, että hallitus on huono, mutta se ei hyödytä yhtään ketään, jos mä sanon, että mitä niiden pitäisi niin kuin tehdä paremmin. Ja te voitte itse kokeilla näitä aika paljon, että miten paranee. Että yksi osittain relevantti kommentti oli jopa se, että nämä kommentit voisivat olla leveämpiä. Ja tehän voitte itse kokeilla sitä sillä tavalla, että painatte hiire oikeita ja otatte inspect siitä. Se aukesi mulla nyt tuonne toiseen ikkunaan ja koitetaanpa saada nyt tuohon se inspekti aikaiseksi. Tää vähän liian hanakasti aukaisee ton editorin tuossa kohti. Ehkä mä se äsken sai auki, niin että se ei aukaisu editoria. Aina kun painan hiilin oikeeta, niin se aukaisee mulla editori. Ja sit kun mä otan inspect, niin täällä pitäisi periaatteessa päästä siihen. No nyt se editori on auki, nyt mä ainakin kun painan tuota, niin se ei aukaise enää. Oi vitsi. Aukaise uudestaan sitä editoria. No niin. Eli sitten teillä pitäisi näkyä täällä, että te olette ton noteen kohdalla. Eli jos tuolta ottaa elements-kohta, niin näkee ton noteen kohdalla. Ja sitten se määrää pikkasen siitä kommentista jotakin, mutta kun menette sieltä tuohon notes-kohtaan, niin siinä näkee, että mitä tästä kommenteista on niin kuin tyylejä säädetty. Ja siellä, jos mä nyt säädän, että noteesien leveys on vaikka 50%, silloin niistä tulee leveämpiä, mutta se menee sitten väärään paikkaan, koska on laskettu sen oikean reunan paikka sillä tavalla, että se on 30% ja 1 mm ja muutama pikseli tuosta vasemmasta reunasta, niin laitetaan tuonnekin se 50%, niin nyt mulla on leveämpiä noteja. Ja sitten jos tämän tästä copy-pastee, Ctrl-C tuo, mikä tuossa on asetuksia, ja sitten menee täällä tänne mukauta timmiin, ja mukauta timmissä sitten puottaa sen sieltä kopioimassa koodin tänne. Ja jos se 50 oli liian leveä, niin mä voin vaikka tässä vaihtaa siis sen takaisin 40 ja haluamani värit ja mitä ikinä siinä noilla tyyleillä voidaan säätää. Ja sitten kun mä menen takaisin, niin sitten mulla pitäisi olla siellä sitten mulla pitäisi olla niitä pysyvästi nyt minulla itselläni vähän leveämpiä kommentteja. Eli sitten kun saatte jotain hyödyllistä aikaiseksi, niin tätä voi sitten jakaa tiedoksi muillekin, että nyt mä sain tästä fiksumman näköisen, kun mä tein tämmöisiä säätöjä. Että jossakin vaiheessa me tehdään tuosta mukata timmissä olevasta tyylitiedostossa semmoisen, että siitä voi niin kun tehdä valmiiskin semmoisen, että mä oon tehnyt tänne tämmöisiä hienoja, niin säkin voit käyttää tätä, että sitä voisi jakaa muille. Mutta tällä hetkellä pitää jakaa noita CSS-koodeja. Ja yksi hyvä paikkahan sen jakamiseen on tämä keskustelu, mitä sanottiin, että pitäisi olla keskustelu, missä voi keskustella enemmän kuin näissä kommenteissa, niin sitä varten meillä on tämä keskusteluosa täällä. Ja täällä on aika vähän kuitenkin tätä keskustelua ollut. Eli rohkeammin vaan sinne niitä kurssiin liittyviä kysymyksiä ja kurssilaiset vastaan toisilleen, niin tulee sitä yhteisöllisyyttä sinne. Kommenteista kysyttävää. Eilen katsottiin sitä kaksiulotteisia taulukkoja Javassa ja huomattiin, että ne kaksiulotteiset taulukot on yksiulotteisia taulukoita taulukoista. Ja silloin se tarkoittaa, että siellä niin kuin eri rivillä olevat alkiot ovat ihan eri paikassa, kun katsotte sitä kuvaa. Mutta esimerkiksi C++aan sitten, jos joskus menette, niin siellä onkin sitten sillä tavalla, että jos mä teen tämmöisen kaksiulotteisen taulukon, niin itse asiassa se on täsmälleen sama kuin yksiulotteinen taulukko. Sitä vaan käsitellään ensiksi, jos se on kolme sarakkeinen taulukko, niin siitä yksiulotteisesta taulukosta käsitellään ensiksi kolme ensimmäistä alkiota, sitten kolme seuraavaa alkiota ja niin edespäin. Eli siellä se toteutustapa on erilainen oletuksena. Toki sielläkin voi tehdä taulukkoja taulukoista, jos haluaa. Mutta tämän päivän varsinainen asia, eli tehdä dynaamisia tietorakenteita. Eli Javassa tulee olemaan niitä valmiita, niin kuin nähdään, mutta Javassa ei ole sitten valmiita tietorakenteita, dynaamisia tietorakenteita, missä voitte laittaa perustietotyyppejä. Ja sen takia sitten joudutte tilanteeseen, missä teidän pitää tallentaa esimerkiksi miljoonia kokonaislukuja, niin niitä voi periaatteessa tallentaa tekemällä noita kokonaislukuluokkia ja tallentamalla niitä, kokonaislukuolioita ja tallentamalla niitä, mutta se vie aivan tolkottomasti muistia verrattuna siihen, että me tallennetaan suoraan kokonaislukuja. Eli jos joudutte tilanteeseen, missä pitäisi paljon tallentaa perustietotyyppiä, niin silloin pitää itse osata tehdä tämä tietorakenne, ja sitähän me harjoitellaan siinä meidän harjoitustyössä, ja sitten siitä oli esimerkki siinä Astia-pelissä ja niin edespäin. Tehdäänpä nyt ensiksi tämmöinen tietorakenne, missä meillä olisi niin kuin viite sinne olioon, niin kuin se Javassa aina välttämättä. Ja sitten meille syntyisi siinä tietorakenne, jossa on toisessa käytetty nolla alkiota, ja silloin me ei sitten tietenkään tiedetä, mitä siellä on. Ja tämmöinen vastaavahan meillä oli eilen se string builder, kun katsottiin, niin sehän oli justiinsa tämmöinen. Eli meidän string builder oli viite jonnekin, tässä tapauksessa ID21 näyttää olevan. Ja nyt kun se oli KI tallennettuna, tuossa kohti kun se oli semmoiseksi luotu, niin siellä oli sitten kaksi kirjainta. Ja sitten ne varsinaiset kirjaimet asusti, niin kuin sillä kuvassa piirrettiin eilen, niin asusti eri taulukossa. Ja nyt näette, että se taulukko on ID30. Nyt mulla on niin pieniä appendeja tässä, että se ei tee tässä oikeastaan mitään, mutta laitetaan tuohon isompi appendi. Noin, ja ajetaan tämä. Mitä tämä tarkoittaa, kun Eclipsessä pamahtaa tämmöinen, kun mä tallennan jotakin? Niin se tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt siihen ohjelmaan niin isoja muutoksia, että sitä ei voida ajaa sitä mun käynnissä olevaa ohjelmaa, tai sitä ei voida jatkaa sitä mun käynnissä olevaa ohjelmaa. Että hyvin pieniä muutoksia joskus voi tehdä siihen ohjelmaan sillä tavalla, että se kesken debukkauksen jatkaa vielä sen samasta asiasta. Mutta nyt tämä muutos, mikä mä tein, oli semmoinen, että se ei kykene jatkamaan sitä. Ja yleensä tämän ilmoituksen tullessa, niin ainoa fiksu valinta on siinä, että sammutatte sen nykyisin käynnissä olevan ohjelman ja sitten aloitatte sen debukkauksen alusta. Elikkä nyt mä oon tuossa kohti, että mulla on siellä string builderissä ne kaksi kirjainta. Ja nyt kun mä teen sen ton, ja tuo value on nyt 30 ID:ssä, eli siellä on ne kirjaimet KI ja sit on tilaa näköjään 18 kappaletta. Joku keksi, että se olisi mun nykyinen koko plus 16. Että miksi siellä on 18. Eli siellä on se K ja I-kirjain. No niin, nyt tehdään tuo iso appendi siellä, eli huomatkaa, tuossa on nyt 30, ja sitten tehdään sinne iso appendi, joka on enempi kuin se, mitä siellä on jäljellä sitä tilaa tuossa zup. Niin huomatkaa, tuo osoite vaihtui tuossa. Eli nyt se teki sinne uuden taulukon, joka on paljon isompi kuin se äskönen, siellä näyttää olevan mitä sattuu sohopaa, eli se jostakin varaa sen, se ei ole enää nollatavuja, mutta oleellista on se, että oleellista on se, että nyt kun se on 63 pitkä, niin sen 63 jälkeen. Ahaa, se ei nyt varannutkaan sinne enempää tilaa, että sen sattui justiinsa varaamaan ton verran. Ja nyt seuraava appeni niin sitten tulisi tekemään sen, että se joutuisi taas tekemään sinne uuden taulukon. En tiedä, miksi se nyt varannut sen niin ylimääräistä tilaa. Mutta tuossa teillä on niin kuin esimerkki semmoisesta, mitä te olette jo päivittäin käyttänyt dynaamista tietorakennetta. Sammutetaan tuo ja lähdetään tekemään itse nyt vastaavaa, niin kuin siinä kuvassa on teille piirretty, ja te voitte siihen luento 16 sivulla olevaan kuvaan piirellä sitten päälle asioita ja tallentaa, jos haluatte. Eli lähdetään nyt pistämään tänne kirjeitä joulupukille ensiksi. Ja tämä on osittain sitä kertausta, mitä tehtiin jo siinä jäsenet luokkaa tehessä. Eli nyt pitäisi päästä siihen, että ei tulisi yhtään semmoista asiaa, mitä ette ymmärrä. Eli nyt jos tulee mitä tahansa semmoista, mikä on epäselvää tästä eteenpäin, niin kysykää ihmeessä. Eli mä haluaisin, että mä voisin tehdä tämmöisen omatekoisen tietorakenteen, jonka nimi olisi vaikka taulukko. Mä antaisin sen nimeksi luvut, niin kuin meillä on siinä kuvassa. Ja sit mä voisin luoda sen taulukon, sanoisin vaikka, että luodaan nyt uusi taulukko ja pyydetään vaikka, että se syntyisi 3-kokoiseksi lähtötilanteessa, niin kuin siinä kuvassa meillä on. Eli nyt tavoite on saada tämmöinen kuva aikaiseksi tuon muodostajan jäljiltä siihen. No sitten mä toivoisin, että mä voisin sinne hienosti tehdä, että mä voisin sanoa, että lisätään sinne mun taulukkoon vaikkapa nyt 0 ja lisätään sinne mun taulukkoon vaikkapa 2 ja lisätään sinne vaikkapa 99. Ja mitä mä sitten haluaisin sinne tehdä, niin yksi voisi olla sitten, että mä voisin sanoa, että mä haluan katsoa, että mitä siellä mun taulukossa on nyt vaikkapa paikassa luvut jotakin. Ja jos mä olisin tekemässä tämän C-sharpilla tai C++, mä voisin tehdä sen näin. Mutta Javassa mä en valitettavasti voi määritellä tätä hakasulkua itse, niin silloin mun on pakko tehdä sinne joku metodi, joka voisi olla vaikka nimeltä, että anna mulle se, mikä on vaikka paikassa 2. Ja nyt jos mä tuon tulostasin, niin senhän pitäisi kaiken järjen mukaan tulostaa meille sitten ysi. Eli jos tuo olisi mennyt paikkaan 0 ja paikkaan 1 ja paikkaan 2. No sitten mä voisin tietysti vielä haluta vaikka, että mä voisin sen taulukkoni muuttaa merkkijonoksi jollakin tavalla. Että mä voisin sen tulostaa, niin toivotaan sitten, että se mun luvut voitais muuttaa tu stringiksi. Ja nythän mun ei ole pakko kirjoittaa sitä tu stringiä tähän, eli jos mä käytän sitä tässä printlinein yhteydessä ja printline haluaa välttämättä stringejä, niin silloin Java tekee semmoisen taikatempun mun puolesta, että vaikka mä en tuohon kirjoita tu stringiä, niin se kutsuu sitten tuon oliantu stringiä. Eli tästä toiveesta mulle nyt seuraa, että mun pitää tehdä sinne metodi tu string. No niin, siinähän olisi jo aika paljon toiveita joulupukille. No, nyt pitäisi aloittaa tuossa, että tuo luonti onnistuu, koska se valittaa siitä, että mulla ei ole tuommoista muodostajaa. Niin tehdäänpä sinne semmoinen, ja mitäs muodostaja tehtiin, niin meillä voi olla privaatteja ja julkisia muodostajia, mutta tässä tapauksessa on syytä olla julkinen muodostaja. Sehän ei ole mikään static eikä void, vaan sillä on vaan sama nimi kuin tällä meidän luokalla on. Sitten on parametrilista ihan niin kuin tavallisellakin funktioilla, eli mä vien sille 3, se tarkoittaa, että täällä on mulla oltava sillä parametri, joka on samaa tyyppiä, eli intti tässä tapauksessa, ja jos sen nimi olisi vaikkapa koko sitten. Ja sitten pitäisi miettiä, mitä tuo tekee, ja nyt se taas uikuttaa, että kommentit puuttuu siitä, eli se pitäisi kommentoida sitten, eli luodaan taulukko jonka alkukokona on kokoja, jolla aloitetaan. Ja nyt demo-tehtävänä tulee sitten olemaan aikanaan se, että sitten kun meillä tulee tämä tilanne vastaan, että pitäisi vielä yksi lisätä, niin demo-tehtävänä teillä on sitten se, että pitää luoda tänne uusi isompi taulukko ja kääntää tämä nuoli sinne ja kopsia ne, tai ensis kopsia ne arvot sinne uuteen taulukkoon ja sitten kääntää tuo nuoli sinne uuteen taulukkoon. Eli siksi mä sanon, että se on alkukokonaan, että se ei meillä tässä tuu isonemaan. Sitten kun sen demo-tehtävän teette, niin sitten se on tehty myös sinne teidän harkkatyöhön. No nyt se on syntaktisesti oikein tuo, mutta eihän se tee meillä mitään järkevää siellä. Eli nythän meidän pitää tuota kuvasta katsoa, mitä attribuutteja me tarvitaan, niin me tarvitaan ainakin lukumäärä, alkiot, se maksimilukumäärä, paljon me voidaan tallentaa sinne, mutta tätä voidaan ajatella ominaisuutena. Eli meidän linja-autossakin oli aikanaan kolme ominaisuutta, eli oli matkustajien määrä ja paljonko sinne autoon mahtuu, ja sitten oli vapaan tilan määrä. Eli meillä oli kolme ominaisuutta, mutta eihän ne kaikki ollut meillä attribuutteina, kun ne voitiin saada ne tiedot jostakin muualta. Eli tuon maksilukumäärä meillä ei ole pakko olla attribuuttina, mutta jos tehtäisiin C-llä tämä, niin sitten se olisi C-llä tai C++, niin se olisi pakko olla attribuuttina. Eli mä tarviin sinne lukumäärä-attribuutin, ja alustanko mä sen nollaksi vai ei, niin sehän ei ole välttämätöntä, koska se on automaattisesti nolla, kun attribuutti syntyy, niin se luvataan, että se on nolla. Sitten mä tarviin sinne tämmöisen viitteen, ja mihinkä se viittaa? Se viittaa yhteen alkioon, ja mä haluan, että ne alkiot on tuommoisia, eli kokonaislukuja. Eli silloinhan mä tarviin tänne int. Ja mikä meinas unohtua, jos olisin luokassa, niin saisitte heittää tomaatilla, jos mä enää unohtaa private-attribuutista. Eli mä haluan inttejä monta kappaletta, eli mulla olisi sitten tuo alkiot viite siinä. Ja nythän se herpaantuu tietysti siitä, että mä en käytä noita attribuutteja mihinkään. Eli nyt muodostajassahan mun pitäisi tehdä, että mä luon sitten tuommoisen taulukon, mikä tuossa on pyydetty. Eli sanoisin, että alkiot on new inttejä, ja montako niitä tulee, niin tuon koko verran. Tuleeko sen tuosta onnelliseksi vielä? Ei, koska se alkiot on vaan kirjoitettu, mutta ei koskaan käytetty. Ja voihan mä tuossa, jos se tuntuu hyvältä, niin sanoa, että se lukumäärä on nolla, kun tämä syntyy. Mutta voitte olla sanomattakin, jos haluatte, koska se on tuolla automaattisesti nolla. No, ei nyt tehdä siihen se enempää sen osalta. No sit se valittaa, että lisää ei ole olemassa, eli sitten se tarkoittaa, että mun pitää tehdä sinne metodi lisää. Ja miksei kukaan tahansa saa lisätä mun taulukkoon. Void ei tule statiik, koska se on nimenomaan tekemässä jotakin. Eli pelkkä nollahan ei riittäisi mulle lisäämiseen millään, koska mä en tiedä minne mä lisään. Eli mä tarviin välttämisen sysviitteen, eli se ei voi olla sun statiik. Eli lisää metodi, jolle tulee parametrina se lisättävä luku, ja olkoon sen nimenä nyt sitten luku. No ja sitten, mitä me tehdään siinä lisäystapauksessa, niin simppeleimmässä tilanteessahan me vaan katsotaan tuosta. Lukumäärä on nolla, eli se tarkoittaa, että nolla on vapaa paikka, eli nyt me voidaan se ensimmäinen luku, eli jos joku sanoo, että lisää nolla, niin sitten me sen nolla laitetaan tonne, ja sitten me laitetaan tuonne lukumäärää ykkönen. Sitten jos tehdään uusi lisäys, niin ykkönenhän näyttää meille suoraan sen vapaan paikan, ja se seuraava lukuhan lisätään tuonne, ja sitten laitetaan tuohon lukumäärän kohdalle kakkonen. Eli simppelemmässä tapauksessahan on pelkästään, että tuonne alkiot taulukkoon sinne paikkaan, paljonko se meidän lukumäärä on, niin sinne lisätään tuo luku, ja sitten lukumäärää kasvatetaan yhdellä. Ja sitten se uikuttaa kommenttien puutteesta, tietorakenteeseen. Ja tämä nyt on melkein se, mitä tekee se string builder siinä append-tapauksessa, jos ei sattuu sitä tilaa riittämään. No, että tuliko se onnelliseksi. Ketin kanssa se ei ole vielä onnellinen, eli tehdäänpäs ne kettikin vielä. Eli tota, oikeastaan me voitaisiin kirjoittaa vähän testejäkin tähän välillä, koska pitäisi tehdä niitä testejä. Eli, tota, eli tämä lisää voisi olla semmoinen hyvä paikka tota, tehdä testejä. Pitää kirjoittaa näköjään enemmän, että sen tuon pohjan saa tuohon. Ja se testihän voisi mennä sillä tavalla, että luodaan tuo tutkittava taulukko. Ja sitten, tota, kun iso me siitä tehdään, niin tehdään nyt vaikka leikisti kolme kokoinen. Ja nyt yksi tapahan sitä testata voisi olla se toStringin käyttäminen. Eli tämän jälkeen, jos tota, me ollaan luotu se taulukko, niin sehän silloin pitäisi olla tota, tyhjä taulukko. No sit mä sinne tota, luvut.lisää, vaikka nyt se lisätään välillä joku muu luku, niin ei ole semmoista, sillä aina on nolla. Niin nythän se taulukko pitää sitten tämän jälkeen näyttää semmoisella, että se on pelkkä vitonen. Sitten jos me lisättäisiin sinne vaikkapa 23, niin sitten kun se taulukko muutetaan stringiksi, niin siellä pitäisi olla se vitonen ja sitten siellä pitäisi olla 23. Noin, tolleen me voitaisiin testata se meidän toString. No nyt mä en voi ajaa sitä, kun mulla on vielä tää get täällä, eli nyt yksi vaihtoehtohan olisi se, että mä pistän nämä hetkeksi kommenttiin, että tota, se ei valita noista, ja sit ajaa sinne testit siellä. Mutta tehdään se get siellä nyt, kun se on aika helppo tehdä, eli miten se get toimikaan, niin se get palauttaa intin, eli mä tehdään sitten public-metodi, joka palauttaa inti, jonka nimi on get, ja sitten tulee parametrina se indeksi, mistä mä haluan sen ottaa. Ja sitten tota, tämähän surkeimmassa tapauksessa palauttaa meille alkiot paikasta i. Yksi tähti liikaa. Noin. Nyt se olisi aika onnellinen meidän kanssa. No, nyt jos mä ajan tän, niin mullahan käy huonosti sillä tavalla, että se tulosti hienosti 99 tuossa niin kuin toivottiin, mutta sitten se tulosti dynaaminen taulukko ja hirveä hässäkän tuohon, koska tota, mä en ole tehnyt sinne sitten toStringiä, niin silloinhan se käytti sitä Javan valmista object-luokkaan tehtyä toStringiä, mikä näyttää tuolta. Ja tuosta me ei varmaan tulla kovin iloiseksi, eli sen takia olisi fiksua nyt tehdä se toString sinne itse. Ja mehän tehtiin eilen niitä tota jonoksi aliohmia hirveä määrä siellä, niin tehdään samalla idealla se toString, eli overwritetaan se object-luokan toString. Ja todettiin eilen, että stringin käyttö on tyhmää, että siitä tuli niinku 1000 kertaa hitaampi. Eli tehdään string builderi, minne ruvetaan mätkimään niitä sillä tavalla, että erotellaan ne pilkulla, mutta tota ensimmäisessä vaiheessa se eroti on tyhjä merkki jono, ja itse asiassa eilen todettiin, että se on jopa nopeampi tehdä sillä tavalla, että appendoidaan ensiksi tuo erotin sinne, ja sitten appendoidaan toisella kertaa sitten se alkio, mikä sinne ollaan lisäämässä. Ja sitten vielä jos ajatte ne eiliset testit, missä sitä jonoksi testattiin, niin unohdin sanoa, että se mikä käytti sitä format-lausetta siellä, millä saadaan kauniimman näköisiä, niin se format-lause on siellä tolkuttoman hidas. Eli se pelkkä raaka kokonaisluvun muuttaminen numeroksi on paljon nopeampi kuin mennä se formaatin kautta, mikä pystyy tietysti hienompia asioita tekemään. No niin. Nyt se meillä sitten tulostaa hienosti, että tota, se koko taulukko merkkijunana on ton näköinen, kun on kolme lukua sinne lisätty, eli nyt me ollaan aika pitkälle tässä tilanteessa. Ja ajetaan nyt nämä testit sitä vielä läpi, että toimiiko ne varmasti siellä tota. Ja ei ne tietenkään toimi, kun mä oon tyhmäilyttä asia unohtanut tota laittaa tänne mun projektiin sen, että täällä olisi mukana tuo tota Java Build Paatissa, Class Paatissa olisi mukana se JUnit Library. Ja sen 5 versio oli meille ihan hyvä tähän käyttöön. Ja nyt voidaan uudestaan ajassa ja hyvä, tuli vihreitä siitä punainen. Itse asiassa olisi kannattanut ennen tätä stringin tekemistä ajassa, niin mä olisin nähnyt sen punaisen. Että siellä eilen demoissa näkyy, että tota, voi helposti tulla tehtyä testejä, mitkä ei testaakaan sitä, mitä kuvitellaan. Eli tässäkin voisi olla fiksua, että tota, mä kokeilen sillä tavalla, että tää lisää ei toimi ja mä näen sitä sen punaisen. Elikkä nyt tulee punaista siitä, että pitäisi olla vitonen siellä se ensimmäisen lisäyksen jäljiltä, mutta siellä onkin nolla. Ja minkä takia siellä on nolla, niin siellä on nolla sitten sen takia, että mä oon lukumäärää kasvattanut yhdellä. Ja nyt kun mä oon luonut sen taulukon täällä, niin sehän on luvattu asia, että kun mä luon taulukon, niin sen luodun taulukon alkiot on kaikki nollia. Eli nyt mä oon nähnyt sitä punaista ja sit on järkevämpi ajaa tuo testi tuolla. Ja nyt mulla on tämmönen murhe, että mulla on tuolla Ctrl-Q:lla 2 merkitystä previous edit location, eli se olisi hyvä ottaa sieltä pois. Eli tota, edit previous. Hetkinen. Mistähän mä löydän sen? Ja kun se on siellä keys. Keys kohdassa ja täältä mun pitää etsiä edit. Previous location. Ja siellä on Ctrl-Q näköjään, että jos mä sitä joskus tarviin, niin mä voin käyttää tätä Ctrl-Alt-Left siihen hommaan. Eli mä otan tästä, milläs mä saan tämän pois. Saanko mä ihan pyyhkäsemällä sen. Apply ja close, niin nyt se pitäisi periaatteessa Ctrl-Q:lla ajaa se mun kontesti siellä, kun mä oon sille Ctrl-Q käynyt määrittelemässä, kun se on tuossa näppärästi Ctrl-S likelle ja Ctrl-S mä osaan painaa joka välissä. No niin, nyt meillä on niin kun tilanne alustavasti tämän näköinen. No se, mitä tässä nyt käypi enempi tai vähempi huonosti, niin on sitten se, kun mä menen tekemään tänne sitten vielä yhden lisäyksen, vaikka 734 lisään sinne, ja nyt ajan tämän. Niin nythän tämän kanssa kävi tällä tavalla, että array index out of bounds exception. Ja tällä tavallahan meillä ei saisi tilanne koskaan päättyä. Ja sen takia meidän olisi tota nyt jollakin tavalla hoijeltava tuo asia, että näin ei käy. Ja nythän se oikea paikka olisi tehdä tässä lisässä se asia sillä tavalla, kun tähän kuvaan on piirretty, eli luotaisiin uusi taulukko sinne, kopioitaisiin alkiot, laitettaisiin nuoli siihen. Mutta se teidän pitää jokaisen tehdä itse, niin mä en sitä tee teille. Poikkeuksista on pakko pyhua, niin sen takia otetaan tähän tällä kertaa sitten semmoinen samanlainen versio kuin siinä meidän jäsenet-luokassa, mitä se ei pysyvästi saa siinä jäsenet-luokassa tietenkään olla. Eli laitetaan tähän niin, että jos meillä lukumäärä on liian iso, eli jos se menee, milloin mä en enää voi lisätä, niin jos nämä menee samaksi, jos tämä lukumäärä kasvaa isommaksi kuin tuo max-lukumäärä, niin silloin on käynyt jotain tosi huonosti. Eli niin ei voisi ikinä käydä, mutta mä oon niin pelkuri, että mä en pistä tuohon yhtä suuruusmerkkiä. Koska jos mä siihen laittaisin yhtä suuruusmerkkiä, jostakin syystä se lukumäärä pääsisi livahtaa liian isoksi, niin sen jälkeen se juoksisi siinä kuin aijasta karannut lehmä sitten eteenpäin, jos se siitä rajalta olisi päässyt läpi. Eli sen takia mä laitan mieluusti aina epäyhtelön. Eli jos meillä tuo lukumäärä on jo liian iso, niin sitten se tarkoittaa sitä, että nyt mä en voi lisätä. Ja mä en ole tähän laittanut mitään paluarvoa. Yksi tapa olisi palauttaa tässä true tai false sen mukaan, että onnistuuko se lisääminen vai ei. Mutta se aiheuttaisi sitten sitä, että mä joutuisin koko ajan kyttäämään sitä arvoa. Eli sen takia on helpompi sitten tässä tehdä sillä tavalla, että heitetään tässä poikkeus. Ja naapurin poika voisi neuvoa, että heitä new exception. Mutta se johtaisi sitten siihen, että mun pitäisi... Mitäs se tuosta muuten valittaa? Mulla puuttuu sitä alkio.length, tietysti piti verrata. Niin, eli mä voisin heittää ton pelkän exceptionin, mutta se hankaloittaa sitten niiden poikkeusten kiinniottamista, koska se on aika tyhmää, että mä ottaisin minkä tahansa poikkeuksen kiinni, koska se voi olla jotakin semmoista, mitä mä en kykene käsittelemään. Ja sen takia tämä, mitä mä heitän, niin pitäisi pystyä luokittelemaan. Ja sen takia on fiksua, että mä teen sinne oman poikkeusluokan ja heitän sen tyyppisen poikkeuksen täältä. No miten tämän poikkeusluokan sitten tekee, niin siinä jäsenet-luokassa sillä oli paljon käyttöä muuallakin, mä tein siitä tuon oman tiedoston, johon mä tein tuon poikkeuksen, mutta nyt iskee laiskuus ja mä en jaksa tehdä omaa tiedostoa, niin mä tein sen poikkeusluokan nyt tämän toisen luokan sisälle. Ja nyt sen virallinen nimi on tästä lähtien taulukko täysi exception. Eli kun tämä luokka on toisen luokan sisällä, niin siitä luokasta puhutaan sitten tällä luokan nimellä. Eli periaatteessa mulla pitäisi tässä lukea, että taulukko.taulukko täysi exception. Mutta mä en tarvii sitä, jos mä oon itse sen taulukkoluokan sisällä, niin se silloin tietää, että mä puhun nimenomaan siitä nimestä. Ihan samalla tavalla, jos mä oon Jyväskylässä ja puhun kauppakadusta, niin kaikki tietää, että mä puhun siitä Jyväskylän kauppakadusta. Ja jos mä haluan puhua Kuopion kauppakadusta, niin sit mun pitää sanoa Kuopio.kauppakatu. Eli jos mä puhun tästä poikkeusluokasta jossakin toisessa luokassa, joka on tämän tiedoston ulkopuolella, niin sit mun pitää sanoa, että minkä luokan sisältä löytyvästä luokasta mä puhun. Ja tämä static tekee tässä nyt sitten sen, että mä voin luoda tämmöisen luokan ilman, että mä oon luonut erikseen taulukkoluokan esiintymää. Että nyt se riippuu paljon tilanteesta, että pitääkö siinä olla se static vai ei, mutta tässä tapauksessa on hyvä siinä pitää. Tämä serial-versio meidän on pakko antaa siihen, koska tämä exception on dokumentoitu sillä tavalla, että tämä on sarjallistuva luokka. Ja jos mä perin sarjallistuvia luokkia, niin silloin mun pitää itse pitää siellä sellaista sarjanumeroa, jonka perusteella sitten, jos tästä tehty olio lähetetään ainakin toiselle puolelle, vaikka verkkoa pitkin, niin pystytään tarkistamaan, että onko se vastapuoli niin kuin käyttämässä samaa koodia tästä mun taulukosta kuin mitä se lähettäjä. Eli tämä tarvitaan silloin, kun meillä on luokkia, mitä voitaisiin niin kuin muuttaa semmoiseksi vaikka verkossa lähetettäväksi versioksi. Ja sitten mun velvollisuus olisi nyt oikeastaan tehdä sitten se, että jos mä teen tähän muutoksia tähän luokkaan, niin sitten mun pitäisi itse muistaa tätä versionumeroa täällä kasvattaa. No niin, kuinka iloiseksi se tuli, se uikuttaa tässä taulukko täysi exception. Eli nyt se valittaa, että tässä ei ole käsitelty sitä poikkeusta. Ja nyt kun se poikkeus on, niin mulla on aina kaksi vaihtoehtoa, joko mä käsittelen sen, pisän tähän try catch, tai mä sitten viskaan sen, päästän sen poikkeuksen vuotamaan tätä ulospäin. Eli sanon tähän mun lisää perään, että tämä voi mahdollisesti heittää tuommoisen taulukkotäysipoikkeuksen. Ja sitten mun pitää myös kommentoida se kommentti, että tämä voi tuommoisen poikkeuksen heittää, jos tilaa loppuu. No sitten tuossa olisi myös hyvä kokeilla, että onnistuuko se poikkeus sieltä. Eli ensinnäkin nytten, tehdään tämä pääohjelma loppuun ja tehdään tuo testi sitten. Elikkä nyt se täällä rupesi tässä mun lisää suuttumaan, koska mun lisää voi heittää poikkeuksia ja mä oon nyt täällä sitä poikkeusta käsitellyt. Ja tässäkinhän se naapurin pojan ratkaisu on siinä, että me heitetään se poikkeus tältä pääohjelmasta pihalle. Jos tilaa loppuu. Error, mikä error mulla vielä siellä on. Tuo testi menee rikki tuossa, koska syystä, mitä mä kohta sanon, mä otan sen testin sitä pois toistaiseksi, niin siinä ei ole sitten sitä valitusta. Eli nyt jos mä ajan tän, niin tää nakkaa mulle sitä aika rumaasti silmille tämmöistä punaista tekstiä, ja jos mä ajasin tän komentoriviltä, niin tulisi ihan sama teksti sinne. Eli tää nyt ei hirveästi meidän äskeistä tilannetta muuttanut. Äsken oli vaan, että index out of bounds exception, ja nyt tuli tää meidän dynaamisen paketin taulukkoluokassa olevan taulukko täysi exception lenti sieltä, missä siihen poikkeukseen on kääritty sisälle teksti tila loppu. Eli tätähän mä en halua käyttäjälle näyttää, mutta ohjelmoillahan tämä on niin äärimmäisen tärkeä asia, että ohjelmojan kannalta tämä voi olla hyvä, eli että tästä voi nyt sitten katsoa, että tämä on tapahtunut tuossa 87 rivillä tämä poikkeus, eli tuossa kun tuo 734 lisättiin, ja tämä poikkeus on lähtenyt liikkeelle tuolta 49 riviltä täältä. Eli silloin kun te saatte näitä punaisia ilmoituksia tänne, niin seuratkaa ketjua ja miettikää se, että mistä se poikkeus on sinne lähtenyt, mikä nyt ei olisi välttämättä saanut tapahtua. Mutta käyttäjälle me ei sitä haluta, eli niin kuin loppukäyttäjälle tämä ei ole ratkaisu, että me päästetään pääohjelmasta niitä poikkeuksia pihalle. Ja sitä vartenhan se fiksumpi ratkaisu on se, että me suljetaan tämä try-catchiin. Nyt se oletuksena sulkee vain yhden sieltä, mutta se toimii ihan hyvin sillä, että mä yritän nuo kaikki, mikä tuossa on, niin tehdä kerralla. Ja nyt mä oon sanonut, että mä yritän tehdä näitä asioita. Jos niistä jokukin epäonnistuu, niin heti kun se epäonnistuu, niin oli mulla näitä tässä enempi tai vähempi, niin heti kun se epäonnistuu, niin silloin lähdetään pois. Eli nyt se epäonnistuu tässä kohti. Ja sitten se lähtee sitä lentämään niin pitkän matkaa, kunnes löytyy joku, joka on valmis ottamaan kiinni sen tyypin poikkeuksia. Eli luentosalissa sitä pystyy demonstroimaan sillä, että kirjoittaa karkkipaperiin, että moikka, ja heittää sen sitä salia ylöspäin, ja sillä jollakin räpylä pystyssä, joka haluaa semmoisia karkkeja ottaa kiinni, niin se ottaa sitä karkista kiinni ja avaa sen karkkipaperin, eli tuon exceptionin sieltä, ja sieltä se saa sitten sen viestin, minkä mä oon siihen kirjoittanut, ja sitten mä sen viestin voin käsitellä, millä tavalla haluan käsitellä, eli nyt tämmöisessä, mä ihmettelen mun näppäimistä lakkas toimimasta. Ei ole ensimmäinen kerta elämässä. Muistis vaan, että millä sitä korjaantuu. Joo, elikkä mä otan sen viestin sieltä ja heitän sen vaikka sinne syserroriin. Eli syserror on samallaan niin kuin sysout, mutta se on vain eri tietovirta, eli mä voin siellä konsolissa ohjata sen eri paikkaan, jos haluan. Eli jos mä tänne tulostan sen viestin message, mikä sinne on piilotettu, niin silloin tämä ajaminen näyttää tältä, että sinne tulee se tilaa loppu. Mä olisin tietysti voinut sinne vielä periaatteessa kertoa tuossa lisäystapauksessa, että tilaa loppu ja mitä ei pysty lisäämään, niin tilaa loppu. pistetään tuohon riviin vaihtoon, niin se tällä näytön tarkkuudella. Tilaa loppu. Pilkku. Ei voinut lisätä. Ja sitten laitetaan sinne tuo plus-luku, niin se voisi olla jopa käyttäjälle kivempi. Niin nähtäisiin, että missä kohti se tilaa loppu meillä nyt. Eli tuossa 734 kohdalla sitten tuli vastaan se tilanne, että ei enää mahu. Joo. No, ihan tämä ei vielä ole sille täydellinen, että jos joku menee tuossa tyrimään ja tuossa getissä pistää sen semmoisen, mitä meillä ei ole olemassa, niin nythän tämä kaatuu taas index out of bounds poikkeukseen. Ja sitähän se ei saisi periaatteessa tehdä. No, mä voin tehdä sillä tavalla, että eli tämä taas tuli niinku käyttäjälle näkyviin tuo teksti. Eli nythän mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä siirrän myös tämän hetkinen. Jos mä siirrän ton getiin tuonne, niin sitten mun pitää siirtää tuokin tuonne, mutta nyt sit, jos tuo tilaa loppuu, niin nyt se ei mulla tulosta mitään, eli nyt se jää tulostamatta se luku siinä. Mutta ehkä mä nyt demonstroin tässä sitä tilannetta, että mä voin ottaa useampiakin poikkeuksia kiinni. Eli mä voisin olla samalla valmis myös kätsäämään index out of bounds -poikkeuksia. Index out of bounds -poikkeuksia ja sitten mitä mä semmoisessa tapauksessa teen, niin mä sitten tulostan vaikka sinne sys-erroriin tulostan tulostetaan nyt se, minkä sekin on laittanut, se index out of bounds sinne mukaan. No, nythän se mä en tule ikinä tähän poikkeukseen, koska tuo 734 tulee ensiksi vastaan. Mutta jos mä loisinkin tämän mun taulukko nyt vähän isommaksi, niin silloinhan ne mahtuu sinne. Mutta nyt jos mä siellä pöhlöilisin ja ottaisin sitten liian ison getin, niin silloin mä saisin se index out of bounds exceptionin siitä, että 30 oli tuo tila ja mä paikassa 40 yritin ottaa sitä tavaraa. Eli tällä tavalla mä voin olla valmiina ottamaan vastaan useamman eri poikkeuksen. Ja naapurin poika saattaisi tässä nyt ehdottaa sitä, että laita tuohon pelkkää exception, niin ei tarvitse kahta kertaa kirjoittaa tuo. Mutta se olisi tyhmä veto, koska jos te olette siellä luentosalissa räpyillä pystyssä ja mä heitänkin sitä mädän tomaatin lentämään, niin tuskin te sitä haluatte napata kiinni. Eli teidän pitää tietää se, että mitä sieltä on tulossa, mitä te olette valmiit ottamaan kiinni. Ja sitten ne, missä te ette tiedä mitään, niin ne on pakko päästää eteenpäin. No, tuliko sitä nyt hienoksi ja valmiiksi, niin. Entäs jos mä teenkin tällä tavalla, että mulla on tää 30 kokoinen taulukko, mä lisään sinne 3 lukua, ja nyt mä pyydän, että mikä luku on paikassa 5. Niin, onks tää nyt ihan reilua? Eli saanko mä pyytää paikassa 5 olevaa lukua, kun mä oon 3 lisännyt? Ja mun mielestä ei. Elikkä meidän pitää tää gettiäkin vähän vielä käydä moukaroimassa sillä tavalla, että tarkistetaan vähän nyt tätä indeksiä, mitä tämä kaveri on käyttämässä täällä. Eli jos se kaveri on pyytämässä mulla lukua, joka on paikasta, mikä on tolkuttoman pieni, eli nollaa pienempi, taikka se on pyytämässä mulla paikasta, joka on lukumäärää tai yhtä suuri tai suurempi. Suurempi tai yhtä suuri kuin se lukumäärä. Ja mä kirjoitan tämän tällä tavalla nimenomaan, että nyt nämä epäyhtälöiden nokat osoittaa tuonne samaan suuntaan, niin se olisi sitten sama kuin mä piirtäisin sama kun mä piirtäisin kuvan siitä, että mulla on niitä sallittuja arvoja nollan kohdalla ja sillä LKM kohdalla ja sitten ei tule hyviä. Ja sitten ne I-arvot, mitkä on täällä on huonoja, ja ne I-arvot, mitkä on täällä on huonoja, niin se on tavallaan samalla tavalla tässä kirjoittaessa, kun se olisi täällä kuvaussa, että ne nollan vasemmalla puolella olevat huonoja ja lukumäärä oikealla puolella olevat huonoja. Niin näiden lausekkeiden monimutkaistaessa se on helpompaa, kun siinä on jonkunlainen logiikka. Niin mun on oikeastaan nyt heitettävä se index out of bounds exception sieltä sitten tuossa tapauksessa, koska se Javaha ei heitä sitä index out of bounds exceptionia, jos mä oon tehnyt 30-kokoisen taulukon ja otan paikassa 5 oleva alkion. No nyt se ei sitten vaadikaan tuohon sitä, että tähän pitää se throws laittaa. Ja se ei laita sitä sen takia, koska meillä on kahden sorttisia erilaisia keskeytyksiä. Meillä on, jos tämä index out of boundsin, mennään F1-llä katsomaan sitä helppiä siitä. Niin, meneekö se sinne? Onko sulla aikeitakaan mennä sinne? On, mutta se meni ihan eri ikkunaan. Elikkä tämä index out of bounds periytyy runtime exceptionista. Ja nämä runtime exceptionit on semmosia, mitä ei saisi koskaan tulla. Ja jos me pakotettaisiin ottamaan aina kaikki runtime exceptionit kiinni, niin meidän koodihan olisi ihan pelkästään täynnä try-catch-hässäkkää. Eli me lähdetään siitä, että koodari on pitänyt huolen siitä, että näitä ei tapahdu. Ja mitä kaikki niitä runtime-exceptioneita sitten onkaan, niin niitä on sitten iso kasa täällä. Iso kasa täällä ja sitten eli tuo index out of bounds exception voisi tulla melkein milloin vaan. Niin silloin aina kun mä oon tekemässä sitten hakasulku jotakin ja mun pitäisi aina ottaa se kiinni, niin ne koodit olisi ihan kauhean näköisiä. Eli siellä on niitä, mitkä on pakko ottaa kiinni, ne mitkä peritään suoraan sitä exceptionista tai sen seuralaisista. Ja sitten kun sinne tulee se runtime exception, niin niistä perittyjä me ei ole pakko ottaa kiinni. Mutta voin mä tänne silti dokumentoida tuohon mun gettiin, että sen ymmärtää lukija, että tämä voi heittää sen index out of bounds exceptionin. Ja sitten kun mä sen siihen dokumentoin, niin se pitää sitten kyllä laittaa myös tuohon kommenttiin. Noin. Nyt se rupeaa siinä varmaan olemaan siinä kuosissa, missä se voisi olla. No nyt meillä on tämä taulukko täysipoik exception tuosta lisäämisestä testaamatta, että se olisi hyvä testata vielä kanssa. Ja ennen kuin mä teen tälle mitään, niin koitetaan nyt ajaa ne testit tästä. Ja nyt se suuttu suunnattomasti. Ja mitä se meni mulle suuttumaan? Muistakaa, että älkää painako proceed koskaan, kun se suuttuu ja sanoo, koska sitten me ei ajata sitä, mitä me halutaan. Eli nyt se on suuttunut täällä mun testissä, eli nythän tästä generoituu tässä testissä sillä tavalla, että luvut lisää hän generoi meille sinne testiluokkaan sitten tämän kutsun luvut lisää. Ja siitä se meille nyt uikuttaa jotakin, eli se huikuttaa, että nyt tämä meidän test lisää ei ole käsitellyt sitä poikkeusta. Eli se tarkoittaa sitä, että jos meillä on täällä testifunktiossa asioita, jotka voi heittää poikkeuksen, niin meidän pitäisi ympäröidä ne tuolla try-catchillä. Ja siitä tulee sitten aika paljon hommaa, ja sen takia mä oon sitten sinne contestiin lisännyt semmoisen, että tämän testin aluksi voidaan sanoa, että täältä testistä saattaa lentää pihalle tuo taulukko täysi exception. Eli nämä risuaidella alkavat on semmoisia ei millään tavalla javaan kuuluvia asioita, mitkä on lisätty vaan sinne contestiin. Ja mitä tämä tekee, niin tämä tekee nyt sitten sen, että että nyt se on onnellinen, menee testeistä läpi, ja mitä se tekee tänne testiin meille, niin se tänne testiin sitten kirjoitti tähän testiluokkaan sen, että se voi vuotaa ulos se poikkeus täältä. Okei. No miten se näkyy meille täällä testissä, niin jos pistän tuon taulukon koon pienemmäksi, niin me saadaan helpommalla sitten se vika aikaiseksi. Eli nyt jos mä tänne sitten lisään vaikka uuden luvun vaikkapa 734, niin nythän se aiheuttaa sen, että siitä lentää poikkeus. Ja nyt mä ajan tämän testin, niin mä saan punaista, koska se, että tuli nyt se poikkeustila loppu, ei voinut lisätä 734. No, oikeastaan mä itsehän tahallaan tämän lisäsin siihen. Ja mä haluan testata, että heittäähän tämä varmasti tässä kohti poikkeuksen. Ja sen takia mulla on sitten siellä vielä yksi lisäys siellä kom-testissä. Eli jos mä tähän perään laitan risuaita throws ja jotakin, niin tämä tekee sitten sen, että jos se ei heitäkään sitä poikkeusta, niin se on virhe. Elikkä... Sori, ei pitänyt ajaa, vaan piti ajaa testi. Eli nyt jos mä ajan sen testin sieltä, niin se näyttää mulle vihreätä. Äsken se näytti punaista, koska tuo heitti sen poikkeuksen. Ja mitä se meille nyt generoi tuonne testitiedostoon, niin se generoi meille testitiedostoon semmoisen, että se yrittää tätä lisäystä. Se ottaa kiinni sen, yrittää sitä lisäystä. Sitten seuraavana lauseena se tekeekin tänne epäonnistumisen. Eli... Nyt jos mä oon sitä mieltä, että tästä pitäisi tulla poikkeus, niin sehän ei saisi missään tapauksessa tulla tälle 33 riville. Jos se tulee tälle 33 riville, niin meillä on jotakin pielessä. Ja sitten mä otan kiinni sen poikkeuksen, mutta en tee sillä yhtään mitään. Tänne on ajanvietteeksi vaan nyt laitettu jotakin koodia, mikä ei tee mitään, mutta mistä ei tuo muistakaan varoitusta. Eli se on nyt tavallaan positiivinen tilanne, että sieltä tuli se poikkeus. No miten toi näkyy tuossa, niin se näkyy sitten sillä tavalla, että jos mä laitan ton, tai no joo, laitetaan tuolta tuo taulukko olisi 3 kooltansa. Niin nyt kun mä ajan sen, niin kyllähän ne 3 mahtuu lisäämään, eli se ei saa tuossa kohti nyt heittää oikeasti poikkeusta. Eli nyt jos mä ajan sen testin, niin mä saan punaista. Punaista sen takia, että se ei heittänytkään sitä taulukko täysipoikkeusta tuolta 47 riviltä, niin kuin se piti tehdä. Eli tolleen meidän sitten pitäisi testata, että jos me ollaan heittävinä ja poikkeus, niin me myös testataan sitten se, että se poikkeus sieltä lähtee ja se käsitellään sieltä oikealla tavalla. Noniin, siinä on meidän ensimmäinen dynaaminen tietorakenne, paitsi se nyt oikeasti ei ole dynaaminen, koska mä en voi lisätä sinne kuin sen tämän maksimikoon verran, mutta sitten kun se tehdään se demotehtävä, niin sitten se on tästä mitä tahansa kysyttävä. Eli tämä taulukko Java, mikä nyt tässä tehtiin, mikä on siellä luento 16 sivulla se ensimmäinen taulukko, niin se on semmoinen, mitä te ette niin kuin, tai mikä pitäisi osata unissaankin sitten tehdä. Siihen ei saa jäädä niin kuin yhtään semmoista riviä, mitä ei voi perustella, että miksi se on sinne kirjoitettu. No sillä aikaa, kun mietitte sitä, niin okei, no exceptionit opetellaan unissaan kirjoittamaan. Saatte te niitä copypasteja, niitä exceptioneita vähän sen, mutta se, että miksi ne sinne laitetaan, niin se pitää ymmärtää. En minä tätä kykene kirjoittaa niin kuin unissaan, kyllä mä tämän jossakin kopioin, mutta se, että miksi mä tämän teen, niin se pitää tietää. Eli syntaksi ulkoa muistaminen ei ole niin kuin se elämän ykkösasia, mutta se, että miksi mä teen jotakin ja sitten tiedän, että mistä mä sitten kopioin sitä, mitä mä tiedän, mitä pitäisi tehdä, niin se on se, mikä pitää osata. Ulkoa mä osaan tosi vähän asioita. No sillä aikaa, kun mietitte lisää kysymyksiä, niin mitä tuo serial version 1L, niin tämä on long, ja longin longin tota, longit vakiot merkataan pistämällä L sinne vakion perään. Mä en ole kyllä ihan varma, tarviiko se tuota L tuossa, että se ei ole ehkä oleellinen asia. Mutta tämä oli tässä sitä varten, että jos mulla ei sitä ole, niin se valittaa. Eli se valittaa, että koska tämä peritään sieltä sarjallistuvasta luokasta, niitä voi olla muitakin sarjallistuvia luokkia kuin nuo exceptionit. Jos se peritään sarjallisesta luokasta, niin silloin siellä pitää olla se sarjanumero. Ja tuo nyt onneksi meille sen, onneksi meille sinne lisää. Että ei mun tarvitsisi ulkoa muistaa, että kuinka mä sen lisään sinne. Mutta joo, siitä tulee naapurin poika ja saa älyttömän hieno idea, että tota, nythän sä et osaa tallettaa muuta kuin dopleja, ei kuin inttejä, niin mitä jos mä haluan tallettaa dopleja. Ja sitä varten se naapurin poika tekee sitten tänne tota, uuden tota, tehdään sen pakkake vaikka tota, tehdään nyt vaikka reaalilukuja varten oleva pakkake. Ja kopsii nyt tämän Heino äskösen, voiko sen tuosta ottaa copy, ja pastee sen tuonne reaaliluokkaan, sen takia se tekee eri tota, pakkakeen, sitten se voi käyttää samaa nimeä. Ja siinä copyissa se hienosti vaihtoi tuon pakkakeen nimeen, eli nyt meillä on ihan täällä reaalipakkakeessa niin toimiva semmoinen, mikä tallettelee tota, noita inttejä. Mutta jos mä haluankin tallettaa kokonaislukuja, niin mun reaalilukuja, niin munhan pitäisi täällä sitten käydä vaihtamassa jotakin. Eli varmaan ne tallentettavat jutut on sitten reaalilukuja. Kaikkia inttejä ei tietenkään saa vaihtaa. Mutta tuossa kun mä luon sen taulukon, niin mä luon reaalilukuja. Sitten kun mä lisään sinne yhden alkion, niin senhän pitää olla sitten reaaliluku. Sitten kun mä palautan sieltä yhden alkion, niin sehän pitää olla sitten reaaliluku. Ja nyt kun mä otan sieltä yhden alkion, niin sehän pitää olla reaaliluku. Eli nyt se naapurin poika on aika ylpeä suorituksista, että tota, muutama vaihto, ja nyt mä sainkin taulukon, mikä tallentelee reaalilukuja. Ja hienosti ne on reaalilukuja siellä nyt. Mutta taas tuo ketti tuolta siedettävämmäksi, niin ei tule sitä punaista sinne. Noin, hienosti tallentelee reaalilukuja. No, sitten se saa vielä sairaan hieno idea, että mitäs mä haluankin tallentaa stringejä. Silloin aina stringit mielessä. Se tekee uuden pakkaken tänne ja olkoon sen nimi vaikka jono tänään. Ja sitten tota, vieläköhän mulla se paste täällä on. Paste täällä on ja sitten nyt meillä on jonot-niminen ja nyt me halutaan sillä tavalla, että kaikkien inttien tilalle, niin se tallenteleekin stringejä. Taulukko on tietysti, tota, hetkinen, Javassa se oli isolla S:llä. Ja otetaan tuosta Ctrl-A, Ctrl-C. Elikkä stringejä tallentelee ja sitten tota, lisätessä se tietysti se alkio on stringiä. Sitten kun sieltä otetaan yksi paikasta i, niin sehän pitää palauttaa stringiä. Ja nyt lisää, miksi nämä lisät toimii väärin. No sen takia tietysti toimii väärin, kun ei sen enää voi nollaa lisätä. Toki voisi lisätä, jos mä laitan siihen plus nolla, niin silloin se voi lisätä, mutta lisätään sinne kissoja ja koiria ja tässä kaikki eläimiä mä tunsinkaan, kanan mä tunnen. Ja sitten jos mä otan sitä vaikka paikassa kaksi olevan, niin sehän ei ole se tuo intti, vaan se on stringi. Ja älyttömän hienosti siellä paikassa kaksi oli meillä kanaa ja sitten ne vielä stringiksi muutettuna on tuossa. Eli nyt se voi siinä rintarottingilla poistua paikalta ja todeta, että nythän syntyy niin kuin nopeasti näitä tietorakenteita mille tietotyypille tahansa. Mutta tota, eihän tässä nyt pitkän päälle ole kovin tota, järkeä tehdä sitä näin. Ja sen takia tehdäänpä tänne vielä uusi pakkake. Tehdään tänne semmoinen pakkake, jonka nimi on geneerinen. Se on mulla näköjään nimellä taulukko Gen siellä luento 16. Timmi-sivulla. Eli nyt ollaan menossa sitten, niin kuin periaatteessa tässä kohti, eli kun me tehtiin semmoinen, mikä tallentelee stringejä, niin eihän ne stringit asu täällä taulukossa oikeasti, vaan ne stringit on aina sitten viitteitä jonnekin Huitsin Nevada, eli se kuva siinä stringejä tallenteessa on tämän näköinen. Ja nyt seuraava idea on se, että nyt jos mä katson tätä kuvaa keskenään, niin näiden ainoa erohan on se, että tällä nuolen päästä löytyy nyt toisessa semmoinen, mistä löytyy sitten kokonaisluku ja toisessa semmoinen, missä löytyy merkkijono. Ja otetaanpas se meidän niin joo, mutta lukekää tämä luku 13 tähän liittyy, että tämän päivän tarina on aika pitkälle tuossa noin. Eli nyt mennään tähän taulukko geneerinen esimerkkiin. Mä teen sen silleen eri tavalla, että sen nimi on edelleen taulukko, mutta mä pistän sen geneerinen pakkakeen, niin mun ei tarvii sille käydä nimiä vaihtamassa. Eli nyt jos mä kopioin ton äskösen naapurin pojan tekeleen tuosta tuon stringin, kopioidaan se siitä ja pastetaan se tuonne geneerinen pakettiin, niin nyt meillä geneerinen paketissa on. Ja nyt mä sulen nuo kaikki muut tuolta close authors, niin mä en mä sekaisin niissä. Ja nythän mä pystyisin tallentamaan tällä jotakin muutakin, jos mä tämän stringin tilalle kirjoittaisin nyt jonkun muun tietotyypin, vaikka jäsen tai harrastus tai muuta. Niin tämä kuva, mikä meillä on täällä, niin tämä on ihan sama kuva, mikä me pidettiin sitä meidän jäsenten tallentamisesta. Ainoa vaan, että meillä oli siinä jäsenessä pikkasen enempi niitä alkioita, mutta oleellista on se, että meillä on viitetaulukko, josta on viitteitä olioihin. Ja mitä nämä oliot on, niin sillä oikeastaan ei ole mitään väliä. Ja nyt otetaan yksi uusi askel tässä ohjelmoinnissa, eli otetaan semmoinen askel, että pistetään tälle parametriksi, mitä tämä tallentaa. Eli kirjoitetaan tänne mikä tahansa sana. Se voi olla T tai monissa Java-esimerkissä se nimi on E. Mä en tiedä, miksi se nimi on E. Onko se niin kuin typeistä otettu viimeinen kirjain, mutta se on ihan sama, mikä sana tuohon kirjoittaa tuohon kulmasulkuun. Ihan samalla tavalla kuin alimman parametreissa on ihan sama, mikä nimi me annetaan jollekin muuttujalle. Mutta tietysti sen nimen kannattaa olla puoliksi järkevä. Eli nyt se uikuttaa mulle tuosta, että mä en käytä tätä typeä sanaa missään. Ja nyt ideana on sitten se, että siinä missä mulla äsken luki joka paikassa string, niin siihen kohti mä yritänkin kirjoittaa ton type. Eli nyt mä sanon, että mulla on typeä ja monta kappaletta. Ja nyt kun tämä type tulee tällä parametrina, niin jos mä sitten luon täällä tämän taulukkoni niin täällä käyttötilanteessa, sanon, että tämä on semmoinen, että tämä on taulukko stringejä. Ja silloin mun pitää tuo toinenkin puoli luoda tuolla taulukko stringejä. Nyt puuttuu yksi kulmasulku. Eli nyt mä tulen luokalle, kun mä luon tämän olion, niin vien parametrin, että tällä kertaa mä luon sitä luokasta semmoisen, että joka kohtaa, missä siellä lukee meillä type, niin joka kohtaan siellä laitetaan string. Eli just se, mitä se naapurinpoika äsken teki, niin manuaalisesti, niin antaa tämän Javaa hoitaa se asia meidän puolesta. Noniin, ihan se ei tullut ylpeäksi näin pienestä asiasta meille, eli nyt se ensinnäkin valittaa type, että sinne olisi syytä lisätä lisätä tuo parametritäki tänne, eli että meillä kommentointi on lisättävä tähän luokkaan nyt, että siinä on parametrina tuo type, ja tämä on sitten se, minkä tyyppisiä alkioita tallennetaan. Ja periaatteessa tähän voidaan luetella pilkulla erotettuna enempikin niitä. Eli mulla voisi olla semmoinen tietorakenne, missä olisi niin kuin, jäseniä ja harrastuksia tallentaa se sama tietorakenne. Niin silloin mä voisin tänne tuoda joku kaksi tyyppiä parametrina, että mitä se tallentaa se toinen taulukko ja mitä se tallentaa se toinen taulukko. Eli siinä voisi olla niin kuin enempikin sitä. Ja tämä tuo niin kuin meille ihan uuden dimension tähän ohjelmointiin, että nyt meillä onkin nämä tyypit parametrina. Ja mä toivon, että tuo johdatus tuohon, että tehtiin ensiksi inteille ja sitten tupleille ja sitten stringeille, niin antaa ymmärtää se, että miten on niin kuin järkevää se, että me voidaankin sitä tyyppiä pitää parametrina. No niin, sitten tässä kohti, missä mä luon tämän taulukon, niin tässä se suuttuu, koska eihän se ole reilua nyt luoda string-tyyppistä, koska tuo type voi olla jotakin muuta. Ja tämä on mulle joka vuotinen sellainen, Javasta tulee aina uusi versio tai kaksi tässä kurssien välissä, niin tämä on aina sellainen kirjeitä joulupukille, että saisinko mä tähän tänä vuonna kirjoittaa pelkän sanan type. Ja vastaus on, että en voi vieläkään tehdä sitä. Mä en tiedä, että minkä en takia saa tehdä. Se on jotenkin tyhmää, että jos tuo niin kuin tavallaan on vähän niin kuin etsi korvaa tuo type tuossa, että kaikissa missä lukee type, niin sen tilalle vaihdetaan string, niin miksei se tee mulle sitä. Mutta kerta se ei tee mulle sitä, niin se on sitten nyt mun sitten vaan kestettävä kuin mies tuo ongelma. Ja, mitä tuolla kuvassa on nuo kaikki luotat? Niin nämä kaikki luotathan on täällä nyt jonkun sorttisia olioita. Ja Javassahan kaikki oliot periytyy, tai jonkun sorttisia, jonkun luokan olioita, ja kaikki luokat periytyy objektluokasta, joten nämä on kaikki samalla myös objektluokan edustajia, vaikka ne saattaisi olemaankin stringluokan edustajia tai muuta. Niin sen takia mä luonkin nyt objektaulukoita, mutta sitten se ei tykkää siitä, että nyt ei saa objektyyppistä taulukkoa sijoittaa alkiotaulukolle, kun tyypit menee sekaisin. No nyt sitten ehdottaa mulle tässä, että kastataanpas tämä type-tyyppiseksi. Eli luodaan oikeasti taulukolle nimikä objekteja. Ja riippumatta siitä, mitä objekteja mä tallennan, niin tämä taulukko on samannäköinen. Sieltä on vaan viitteitä jonnekin. Eli sikäli mä voin luoda objektaulukon, ja ennen Java 5, niin ei ollut tätä geneerisyyttä olemassa, niin kaikki tehtiinkin sillä tavalla, että kaikki Java-jutut pidettiin aina vaan objekteina. Ja sitten tehtiin näitä typecasteja. Mutta nyt mä joudun tähän tekemään tämmöinen typecasti, eli typecast on semmoinen, missä kirjoitetaan otuksen eteen kaarisuluissa, että mitä tyyppiä tämän pitäisi olla. Eli nyt sitten mä valehtelen, että se taulukko, vaikka se niin pitäisi tallettaa pelkkiä objekteja, niin mä valehtelenkin, että se tallentaakin nyt se string-tapauksessa se string-tyyppisiä asioita. Ja se nyt ei oikeasti tee mitään muuta, kun se tulkitsee sitten tämän viitteen, mikä täältä lähtee, niin aina string-tyyppiseksi viitteeksi. Eli tämä ei tee niin mitään todellista, se vaan käänteellä lopettaa tuon valituksen siitä. Paitsi mä oon laittanut nuo typeet valituksen tasolle, koska aina kun joudutaan tuohon typecastiin turvautumaan, niin se on huonoa ohjelmointia. Että tässä tapauksessa nyt meidän on pakko se tehdä ja sitten laitetaan tuohon, että se ei nyt valita siitä tarkistamattomasta typecastista, koska mä en voi itse asiassa tarkistaa sitä. Noin, eli tämä on semmoinen härveli, mitä mä en osaa niinku unissani itse tehdä, jos se tämä Eclipse auttaisi mua tuota kirjoittamaan. No mitä sitten muuta valittaa? Mulla se valittaa tuosta, että nyt kun mä sijoitan tämän tänne, niin että se voi stringiä sijoittaa typeelle. Eli nyt että tämä string pitää olla oikeasti typee. Se tulee olemaan string, jos mä luon string-taulukon. Sitten se valittaa mulle tuossa getissä, että se voi palauttaa typee-tyyppistä asiaa ja sijoittaa sitä stringille. Eli tuohon pitää laittaa se typee-sana. Ja nyt se ei tajakaan valittaa mistään. Eli teikö mä siihen nyt 4 muutosta lopulta sitten type-sanan kanssa. Ja nyt kun mä ajan sen, se tallettaa ihan hyvin kissoja ja koiria ja kanoja. Mutta mä voin tänne ihan hyvin tehdä tuon aika huono nimi tuo luvut tuossa. Olisi voinut olla parempi. Mutta mä voin tehdä nyt tänne vaikka toisen, mikä on semmoinen, mikä tallentelee vaikka Integer-olioita. Tuonne Integer-olioita. Itse asiassa tässä voi olla muuten paikka, missä voi käyttää ehkä sitä vaarasanaa. Koska tämä oikea puoli kertoo yksikäsitteisesti sen, mitä mä oon tekemässä. Että pääsen vielä pienemmillä muutoksilla tuossa, jos käytän tuossa sitä vaarasanaa. Ja nyt mä voin ihan hyvin sitten tehdä, että mä sanon, että luvut kakkoseen lisätään se. Mennään nyt vaikka, lisätään sinne se nolla ja lisätään sinne vaikka se meidän kakkonen ja nyt sitten printlainitaan se meidän luvut kakkonen. Niin siellä on ihan nätisti nyt mulla tietorakenne, mikä tallentelee kokonaislukuja. No minkä takia se vaiva sitten äsken niiden kokonaislukujen kanssa, jos mä voin tehdä sen suoraan näin. Nyt erona on se, että tämä on huijaus tässä. Eli nyt jos tuli se kysymys, mitä aion sanoa, eli eikö tähän voi kirjoittaa int isolla? No ei missään tapauksessa isolla, koska semmoista tyyppiä ei ole olemassa, mutta ei voi valitettavasti pienelläkään. Miksei? Sitä voit mennä kysymään sitten Kosling vai kukahan sitä Javaan teki, että miksi ei. Mä en tiedä. C-sharpissa pystyy. Eli C-sharp on monesta suhteesta niin kuin parempi kieli kuin Java. Eli C-sharpissa nämä perustietotyypit on tehty käyttäytymään enempi niin kuin oliot, ja niitä voi käyttää niin kuin rinnan niiden olioiden kanssa. Javassa tehdään niin kuin, tämä on vähän niin kuin Amerikka-aikanaan, kun jotkut oli orjinaa siellä, että tehdään selvä kastijako niin kuin toisten ja toisten kanssa, ja nämä ei paljon tässä keskustele. Eli Java-jutut toimii vaan noille olioille. Ja siksi, että me voitaisiin näitä kokonaislukuja Javassa tallentaa tietorakenteisiin, niin sinne on tehty tämä integer-luokka, eli tämmöinen kääreluokka. Ja nyt tämä on huijausta, ja tämä on se paha juttu Javassa, että nyt joku voi luulla, että tämä on aika hyvä tallentaa kokonaislukuja. Mutta tosiasiassa se ei ole, että verratkaa tätä kuvan monimutkaisuutta tässä tapauksessa ja tässä tapauksessa. Niin voitte arvata, että tämä on aika paljon hitaampi tallentaa näitä kokonaislukuja tämmöisenä olioina, kuin suoraan tuonne taulukkoon näitä alkioita. Voiko tehdä semmoisen, mikä tallentaa sekaisin noita integer-olioita, niin periaatteessa voisi. Jos mä tekisin tästä taulukosta, niin objektitaulukon. Mutta silloinhan mä en voi sitä yksittäisestä alkiosta niin kuin tietää, että mikä se on. Mä voin sitä yksittäisestä alkiosta käyttää niitä metodeja, mitä yksittäisessä alkiossa voi aloittaa olevan. Eli esimerkiksi tuu stringia ja niin edespäin. Et sillä tavalla voitte tehdä, jos julistetaan se, että se on objektyyppinen tämä meidän taulukko tuossa integer-tilalla. Niin, eli tämä näyttää viattomalta. Eli tämä ei oikeasti tarkoita tätä, vaan oikeasti tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään new integer 0, jota itse asiassa nykyisin ei mennä edes tuon new kautta. Mitenköhän se mentiin? Se mentiin integer.getInteger. Nolla. Tämä on niin tää. Ei se ollut noin. Integer-luokalta value of. Joo, value of. Nolla. Eli tämä on niin sanottu tehdasmetodi. Eli se luo sinne meille sen integer-olio, joka tallentaa tämmöisen arvon. Ja miksi se on tehty näin, niin se on tehty sen takia, että se voisi tehdä saman tempo kuin stringi tekee. Eli tuo ei ole vielä map, missä nyt puhutaan. että vaikka tämä tallettaisi objekteja, niin se ei ole vielä map. Eli tämä tekee nyt sen, että se katsoo, että olisinkohan mä koskaan tehnyt aikaisemmin nollasta integer-oliota. Jos on, niin mä palautan ovelasti se samaan viitteen. Eli tämä integer-olio on samanlainen kuin string, eli se on sitten immutable. Eli sitä ei koskaan voi muuttaa. Ja sen takia, että suorituskyky ei ole niin surkea, kuin voisi kuvitella, jos mä tallentelen pieniä lukuja. Eli huomatkaa tuossa tuo kommentissa oleva this method will always cache values in range minus 128-127. Eli se on valmiiksi tehnyt sinne meille tukun noita integereitä. Eli silloin kun me puhutaan pienistä integereistä, niin tämä ei ole niin surkea suorituskyvyltään. Mutta sitten kun me ruvetaan menemään satunnaisiin mihin tahansa, mitä me eilen tehtiin siinä meidän jonoksitestissä, niin silloin se suorituskyky rupeaa tuntumaan siellä. Joo. Eli vaikka mä kirjoitan siihen 2, niin se oikeasti käyttää tätä. Ja se tehtasmetodi tarkoittaa sitä, että se tehtailee meille sinne se olion, jos tämä oliota ei ole vielä olemassa. Ja sitten palauttaa sen. Eli tässä kohti siinä on kyseessä niin sanottu autoboxing. Eli se automaattisesti boksaa ton kakkosen sinne kokonaislukuolioon, jos meillä ei semmoista vielä ole olemassa. Ja sitten käänteinen tapahtuu tossa, että jos mä otan sieltä int b on luvut 2. Pyydän sieltä, että mikä luku mulla on vaikkapa nyt paikassa 1. Ja sitten se varmaan pitää tulostaa, että mä saan se ole hiljaa tuosta, että sitä ei käytetä sitä muuttujaa. Niin tämä toimii ihan kiltisti ja se tulostaa meille sen 2 sieltä, minkä mä sinne olen lisännyt. Mutta tässä kohti on sama juttu, tämä get palauttaa meille typeä. Ja type oli tässä tapauksessa integer, eli tämä palauttaa meille integer-olion. Ja integer-olioa ei voi sijoittaa b:lle, niin tässä tapauksessa tekee käänteisen autoboxin, eli se käy sieltä integer-oliolta pyytämässä se arvon. Eli tämä tekee suurin piirtein näin, eli mä saan sieltä integer-oliona ton b:n. Ja nyt jos mä haluan sen sitten oikeaksi integeriksi, niin mä voin sitten siltä b:ltä pyytää, että annahan mulle se int value, mikä siellä on. Noin. Eli tämä get palauttaa oikeasti integer-olion, ja siltä mä sitten pyydän, että mikä se int value on. No tämä ei ole niin katastrofaalisen hidas kuin tämä autoboxin puoli, että tämä ei luo mitään uutta, vaan se olemassa olevalta oliolta kysyy arvon. Että tässä se rangaistus on ehkä suuruusluokkaa 2 hitaampi kuin se suora intin käyttö. Eli näissä on niin kuin susi lammasten vaatteessa helposti näissä, kun me ruvetaan näitä dynaamisia tietorakenteita käyttämään. Ja eli tuo on periaatteessa sama kuin mä kirjoittaisin näin, että kirjoitamaton tuohon vai en kirjoita, niin se tekee itsekseen sen samalla tavalla kuin tuu stringiä käyttäessä, se kirjoittaa sen mun puolesta. No niin, nyt mä oon tehnyt sen geneerisen tietorakenteen ja tuohon mä voisin lätkästä nyt ihan yhtä hyvin mun jäsen tai mun harrastus. Eli se toimisi siinä ihan yhtä hienosti, ei mitään hätää. No sitten jos mennään katsomaan vähän, mitä siellä Javassa on muuta valmista, niin totta kai tämä nyt on onneksi tehty valmiiksi sinne. Eli meidän ei tarvitse enää tällä tavalla tehdä. Ja sen takia Javassa on näitä valmiina. Siellä on esimerkiksi ArrayList-niminen rakenne, joka on just sama kuin tuo, mikä me äsken tehtiin, tuo taulukko, geneerinen. Eli sille voidaan sanoa, että mitä tyyppiä se on. Ja tuossakin voisi lukea meillä var, koska tällä oikealla puolella meillä lukee, että luodaan ArrayListi. Ja se listi siinä tarkoittaa sitä, että se toteuttaa meille list-rajapinnan. Ja list-rajapinta on sitten semmoinen, missä on tietyt ominaisuudet. Ja meillä on Javassa hirvittävä määrä niin kuin tietorakenteita, jotka toteuttaa sen list-rajapinnan. Eli sieltä voidaan järjestyksessä tavalla tai toisella pyytää alkioita. No sitten siellä on, tämä ArrayList on sitten taulukkomaisesti käyttäytyvä lista. joka kuvana on just se sama, mikä me äsken piirrettiin. Sinne voidaan pyytää alkukokoa, mutta sinne ei ole pakko pyytää alkukokoa. Eli jos mä pyydän alkukokoa, niin samalla kuin string builderin, niin se arpoo sinne itse jonkun alkukoon ja sitten automaattisesti kasvaa, kun se tila tulee täyteen. Se ei heitä poikkeusta oletuksena. Eli mulla on vaan tuo poikkeuksen heitto tuossa, että tämä pääohjelma on saman näköinen kuin äsken. Ja meidän äskeisen oikeastaan ainoana erona on se, että me pisettiin sen metodin nimeksi lisää ja täällä sen metodin nimi on add. Ja siellä on joku alkeellinen toString-metodi olemassa, joka tekee siitä semmoisen stringin, niin kuin eilen katsottiin, että se array-toString tekee meille. Eli se pistää hakasluut ympärille. Jos me haluttaisiin sinne omaa semmoinen, mikä tekee sen jollakin tavalla, niin sitten meidän pitää tehdä sinne joku oma aliohjelma, millä me saadaan muutettua sitten semmoiseksi, että se ei ole noita hakasulkuja, jos me semmoista halutaan. Samalla tavalla otetaan sieltä alkio, kun meillä äsken otettiin. Jos sinne halutaan asettaa alkio, niin sinne voidaan sanoa, että laita paikkaan jotakin alkio. Ja sieltä tulee sitten kyllä poikkeus, jos asetetaan paikkaan, johon meillä on vielä lisätty. Eli tässä esimerkissä mä voisin tuon set laittaa vain 012 paikoille. Eli jos mä laitan se ykköspaikkaan tuon nelosen, niin sitten se toimii. Eli näitä on hyvin helppo käyttää. Ja nyt siihen harjoitustyöhön, niin siihen kohti, missä meillä lukee jäsenen kohdalla, jäsen hakasulkeet, alkiot, niin te kirjoitatte siihen kohti, että teillä on sitten arraylist harrastukset siellä harrastukset puolessa. Ja sitten ne vastaavat metodit, se mikä meillä oli se lisää jäsen, niin se sitten tehdään sitten sillä tavalla, että sanotaan sille tietorakenteelle, että lisää. Eli mä oikeastaan tein sen asiat siinä eilen, siinä demoissa siinä Astia-peliin, kun muutettiin sen listaksi, niin siinä tuli oikeastaan tehtyä niin kuin esimerkki, miten se harrastukset tehtäisiin. Ja näkyyhän se sillä malliohmassakin. Eli nyt te periaatteessa pitäisi pystyä tekemään sitten se harrastuspuoli sinne teidän harkkaan. No sitten meillä on hirveästi Javassa tietorakenteita. Meillä on hirveästi Javassa erinäköisiä algoritmeja. Ja nyt ideana on se, että ne algoritmit ei ota kantaa siihen tietorakenteeseen, mitä ne käyttää. Eli että me voitaisiin tehdä algoritmeja irrallaan tietorakenteista. Ja sen takia ne algoritmit odottaa sitä tietorakenteeltaan vain tiettyjä ominaisuuksia. Eli nyt mä oon tässä mallin vuoksi tehnyt niitä algoritmeja näyttänyt. Eli me tehdään nyt arraylisti vaikka luvuista, lisätään ne vähän alkioita. Muistakaa, että nämä on susia lammasten vaatteissa, eli jokainen tekee sen integer-olion luonnin tuolla. Mutta nyt kun mä sen printtaan, niin se tulostuu tuon näköisenä. Sitten mä voin, eli collection-luokasta löytyy algoritmeja. Ja yksi algoritmi esimerkiksi sorttaa nämä luvut. Ja sitten kun mä ne sorttaan, niin ne on ja tulosta, niin ne on järjestyksessä. Tämä tulosta on tehty tähän nyt ajanviitteeksi oma metodi esimerkin vuoksi, aliohjelma. Eli on tehty sinne staattinen tulosta, mille tulee parametrit, mutta mihinkä tietovirtaan tulostetaan system outtiin, mitä tulostetaan. Ja nyt me ei ole täällä sanottu tätä arraylisti, vaan me on täällä sanottu, että on mikä tahansa tietorakenne luvuista. Ja sitten kun mä menen läpite, niin nyt mä käytän hyväkseni for each-silmukkaa, koska mitä tahansa tietorakenteelle mä en voi sanoa, että anna paikassa 1, anna paikassa 2, anna paikassa 3 oleva alkio. Esimerkiksi eilen mainitsin se mun sukkalaatikon, niin se on hyvä esimerkki, missä ei mitään mieltä sanoa, että anna paikassa 3 oleva alkio, koska semmoista ei ole olemassa. Mutta tämä for each-silmukka osaa iteraattorin ansiosta käydä läpi minkä tahansa tietorakenteen. Eli se pystyy sieltä niin kuin yksi kerrallaan meille tuntemattomassa järjestyksessä ojentelemaan alkioita. Jos se on arraylisti, niin se ojentelee niitä sitten niin kuin sieltä 0123 paikoista. Ja sitten me otetaan sieltä se alkio ja tulostetaan sinne tietovirtaan. No niin, se oli vaan malli siitä, että jos me tehdään näitä sitten omia aliohmia, niin välttämättä ei kannata tuonne laittaa arraylist, koska sitten se ei toimisi jollakin toisella tietorakenteella. Että nyt tämä sama aliohma toimii toisellakin tietorakenteella. No sitten siellä on suffle, joka sotkee ne satunnaiseen järjestykseen. Siellä on sortti, mille voidaan vielä parametrina, että tämmöinen lajittelijajärjestys, eli semmoinen luokka, missä on yksi metodi, joka kertoo, että kumpiko kahdesta oliosta, sille viedään yksi kerrallaan aina sieltä lajiteltavasta kaksi oliota, ja sitten se vertaa niitä. Ja siellä on esimerkiksi valmiina tämmöinen kuin reverse order, mikä sitten valehtelee niiden järjestyksen. Eli jos se niin kuin normaalisti olisi nolla isompi kuin 99, niin se, kun kysytään, että onko nolla isompi kuin 99, niin se sanoo, että ei ole, jolloin tämä pistää ne sitten, tai sanoo, että nolla on isompi kuin 99, eli silloin se pistää nämä niin kuin väärään järjestykseen. Ja me voidaan itse tehdä näitä lajittelijoita tai näitä järjestysluokkia. No sitten olisi valmiisti olemassa semmoinen, mikä kääntää taulukon päiväsiseen järjestykseen. On valmiina maksimiettiminen, mitä eilen harjoiteltiin demossa taulukolle, pienimmän ettiminen. Sitten me voidaan esimerkiksi huijata tätä maksimiettimistä sillä tavalla, että viedään sinne tämmöinen vertailijaolio. Eli mä oon tehnyt tänne tämmöisen laskeva int-luokan. Ja sen pitää silloin toteuttaa komparator-rajapinta. Ja komparator-rajapinnan toteuttamisessa vaaditaan yksi ainut metodi, eli ei paljon vaadita. Eli yksi ainut metodi, jolle tulee parametrina kaksi vertailtavan tyyppistä oliota, ja sitten sen pitää kertoa sitten niistä kahdesta, että kumpiko on ensiksi normaaliin java-tyyliin, eli miinus 1, 0, 1, tai negatiivinen 0, positiivinen. Niin nyt jos mä huijaankin ja vähennän nämä toisessa, eli normaalistihan se kompeo tarkoitti sitä, että mä tavallaan sitä vasemman puolesta vähennän oikean puoleensa. Eli jos tämä on isompi, niin mä palautan positiivisen luvun. Mutta nyt mä valehtelenkin sillä tavalla, että jos tämä on isompi, niin mä palautan negatiivisen luvun. Ja tämä on täsmälleen sama kuin tämä collection reverse order, minkä mä nyt tein tämän new laskeva int. Eli kun sitä kysytään kahdesta, että missä järjestyksessä se on, niin se pistää se just päinvastoin. Sitten on muita rakenteita olemassa, esimerkiksi linked list. Mun ei ole pakko kirjoittaa tänne linked list. Mä voin kirjoittaa tänne minkä tahansa tyypin taikka rajapinnan, josta tämä linked list periytyy tai jonka se toteuttaa. Jolloin mä voin sitten antaa tätä niin kuin lievempänä luokkana johonkin toiseen käyttöön. No sit mä voin vaikka tähän linked listiin, jonka mä loin tyhjänä, niin mä voin sanoa sille, että lisääpäs tänne listaan kaikki nuo toiset luvut. Ja sit mä voin ottaa tuolta mun taulukosta nytten sublistin, vähän niin kuin mä voin ottaa substringin stringistä, niin samalla säännöllä sublisti, eli mun taulukko on nytten viimeisiltä jäljiltä ollut tuon näköinen, ja kun mä otan sitä paikasta kaksi paikkaan, 4, eli ei enää paikkaa 5 asti, niin otan ne alkiot, niin siis sublisti on ton näköinen. Ja näitä on paljon, eli ne kannattaa sieltä collection luokan ja näiden tietorakenneluokkien helpeistä sitten katsoa, mitä siellä on. Ja siellä löytyy noita mappeja ja muita, mitä tuossa puhuttiin tuossa yhdessä kysymyksessä. Mutta nyt meillä ei ole vielä ollut mitään mappiin liittyvää. Mappi on tietorakenne, missä mä voin niin kuin muunlaisella avaimella kuin kokonaislukuindeksillä jemmata niitä. Eli periaatteessa voisi kuvitella, että esimerkiksi ihmisille pistettäisiin mapiksen henkilötunnus, jolloin se sitten päästäisiin niin kuin suoraan sillä henkilötunnuksella löytämään se ihminen, ettei tarvitse selata sitä koko tietorakennetta läpi. Mutta siitä tulee esimerkki tuossa välikokeen kieppeillä tulee niitä muita tietorakenteita sitten. Eli tähän asti meille riittää nyt tämä arraylist, että voidaan tehdä se harkkatyön toinenkin puolisko sitä vitosesta. Ja jos teillä on enemmän niitä tietorakenteita siinä harkkatyössä kuin kaksi, ja te haluatte oikein oppia, niin fiksuahan olisi niin kuin oppimisen kannalta, että jokaisen niistä tietorakenteista rakentelee saman samaan eri tietorakenteilla laittaa sinne käyttöön. Että tulee niitä kaikkia käytettyä, mutta ei ole pakko tehdä, että se riippuu siitä teidän tasosta. Ja sitten sen harrastukset tietorakenteen ja jäsenet tietorakenteen pitäisi ulospäin näyttää samalta, ihan niin kuin me sen kuvaan piirrettiin. Eli sitä ei ulkopuoliset tiedä, että onko se toteutettu itse niin kuin omalla tietorakenteella vai onko se toteutettu jollakin muulla tietorakenteella. Eli me tehdään niin kuin samaa rajapintaa niihin kaikkiin harjoitustyössä oleviin tietorakenteisiin. Joo, kysyttävää.